SBS Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Norma.
Magandang umaga rin sa iyo, Ronald. Ganun din sa ating mga kaibigan, mga kapuso at mga kababayan makikinig sa ating radio ngayong araw na ito. Magandang umaga po.
Yes. Norma, dumalo pala dyan si Prince Edward. No? Prince Edward. Pero hindi gaanong nabalita dito sa Sydney o probably sa ibang lugar pa. Napaka-low-key. So anong ginawa niyo dyan sa pagdalo niyo sa Adelaide?
Inong ika-16 ng Abril siya dumating. Si Prince Edward, if you remember, ay Earl of Wessex. Siya ang pinakabatang anak ni Queen Elizabeth ng Inglaterra. Bumisita siya sa mga suburbia sa norte ng Adelaide upang itaguyod ang proyektong Youth Achievement Program. Ang kanyang pagbisita sa Adelaide ay bahagi ng kanyang paglilibot sa buong Australia upang ipromote ang Duke of Edinburgh Awards na ipinangalan sa kanyang ama. 60 taon na ang nakakaraan nung igawin ito. Dumalo siya sa isang salo-salo sa Penfolds McGill Estate noong Lunes para promosyon na ito. At noong Martes, siya ay bumisita sa John McVitie Center sa may Smithfield Plains at inobserbahan niya mismo kung paano nakakatulong sa mga batang nakakaligtaan ng sosyedad o disadvantaged youth ang programa ng basketball na tinaguri ang Hoops for Life. Si Prince Edward ay pumunta rin sa Barossa Valley para sa pananghalian na ipinihanda at ipinarangal sa kanya ni Ginoong Rob Gerard na isang pangunahing businessman dito sa South Australia. At kahapon, Miyerkules, siya ay bumisita sa Prince Alfred College upang dumalo sa 150 taon nitong inaugurasyon. Siya ay naging bahagi rin sa isang roundtable na diskusyon sa Adelaide Zoo kasama ang mga grupo sa tertiary sector. Ang meeting na isinagawa ay nagpo-promote sa pagkilala ng non-formal education sa university level.
Yan, magandang promosyon yan para sa Adelaide na mula kay Prince Edward. Pero ganun pa man, mukhang dumarami o na-alarma ang komunidad dahil sa dumadaming krimen sa bandang Timog Adelaide. Pwede bang ipaliwanag mo kung ano ang nangyayari?
Ayun, kaya nga nagsaganap ang pulisya sa South Australia ng isang public forum sa Port Noarlunga. Para ito sa mga komunidad na sakop ng suburbia dito sa north ng Adelaide, south ng Adelaide, bilang pagtugon sa malakas na pangamba ng publiko tungkol sa laganap na krimen dito na dulot ng droga at alkohol. Ang daming mga nagdadagsaan ng mga youth daw na gumagawa ng mga hindi magandang bagay. Ang nasabing forum ay dinaluan ng may 100 na mga residente. Sa kabila ng hindi pagkakadalo ng SA Police Minister na si Ginoong Corey Wingard sa nasabing forum dahil sa kanyang commitment sa Special Olympics, nagpahayag naman siya na ang forum ay naging matagumpay. Ayon kay Police Superintendent Yvette Clark, magpapatuloy ang pulisya sa kanilang pagmamatyag at paniniguro sa kaligtasan ng publiko na kaagapay nila ang komunidad.
Yes, mabuti naman kumikilos na kagad ang komunidad ngayon pa rin kaaga bago lalo maging laganap ang krimen dyan, no? At ang Fringe Festival, ang taon ng Fringe Festival ng Adelaide na pasikat ng pasikat. Ano na yung pinakahuling kaganapan?
Ayun, madaming mga kaganapan pagdating dito sa Fringe Festival. Kaya kabilang dito ang mga programa sa taong ito ang kaisa-isang pagkakataon ng konsyerto ng kilalang organistang international na si Olivier Latry kasama si Hin Yang Lee at ito ay kahapon sa Pilgrim Uniting Church sa Adelaide CBD. Si Ginoong Latry ay isa sa tatlong organista ng Cathedral of Notre Dame sa Paris at si Hin Yang Lee naman ay Koreano na professor ng organ sa Academy of Talents sa Pransya. Kabilang pa dito ang mangyayari itong ika-20 ng Abril, Biyernes, magkakaroon ng isang guided tour na ang layunin ay aalukin ang madla sa pagsubok ng iba-ibang panlasa sa Adelaide Botanic Garden. Ito ay kasama ng programang Tasting Australia na Euridia kung saan ay may itinayo ng mga pansamantalang mga pop-up shops ng mga kainan sa Victoria Square. Ang grupong YPA o Helping Youth People Achieve ay magdidiwang din para sa National Youth Week sa may Light Square sa CBD at mag-aalok ng barbecue at musika. Libre ito. Pati sa West Terrace Cemetery, mayroon din kaganapang nakainan kung saan ay hinihikayat ang madlang para sumali sa diskusyon tungkol sa pagsasaikabilang buhay. Ang diskusyon o forum ay pamumunuan ng apat na mga eksperto sa libing at may gamit ng Wheel of Misfortune para sa palitan ng mga kuro-kuro at diskusyon. Pwede rin mag-tour ang mga bisita sa nasabing cementeryo na itinuturing na historical site. Ang organisasyon ng mga artists na Feldspace ay magseselebrar din ng kanilang pansampung taong anibersaryo at magsasaganap sila ng street party na may kasamang pagtatanghal, interactive artwork, psychic encounters, karaoke at iba pa. Mayroon ding robo-girls o kaganapang interactive workshops ng engineering, programming at robotics na magka-culminate sa kompetisyon ng robotics. Ito ay isasaganap naman sa Walkerville Town Hall. Magkakaroon din ng series of concerts ang Elder Conservatorium Chamber Orchestra. Meron pang Bollywood din na may kasamang classical fusion dance na pagtatanghal sa may suburbia ng Cashmore. At sa McLarenvale naman, special ang panauhin si Colin Bond, dating Australia Rally Champion at Bathurst winner sa isang charity dinner. Magkakaroon doon ng parade na may 500 mga sasakyan sa Main Street ng McLarenvale sa darating na linggo. At nitong linggo pa rin, magkakaroon din ng Anzac March Parade sa Gawler. Magsisimula ito sa Murray Street at susundan ito ng seremonya sa Pioneer Park. Magbibigay parangal at tribute naman ang Mitcham City Brass Band sa linggo bilang pagbigay galang at paggunita sa mga bayani ng digmaan. Ito ay isasaganap sa Fisher Chapel sa May Torrens Park. At sa 23 ng Abril, ang suburbia ng Chitri Gully ay magsasaganap ng historical tour sa may Denancourt, Athelstone, Hope Valley at Highbury. At sa araw ng Anzac Day, 15 ng Abril, magtutulungan ang Legacy Foundation at Union Hotel sa CBD ng Adelaide para magsagawa ng kaganapang pang-commemorate sa espiritu ng Anzac.
Nako, dami talagang activities dyan sa inyong Adelaide Fringe Festival at siguradong marami na naman mga turistang dalating. At hindi lang mga local tourists ang inaasahan dyan, no? Norma, no?
Ay, oo, magdadagsaan ng mga international tourists din ito. Kabilang lang yan, ang dami-dami yan, pero yun lang pinili ko. Kasi in-spread out there.
Okay, ayun. Norma, ano pa ang mga nangyayari dyan sa Adelaide?
Ayun, sa dakong negosyo ng restaurant na pag-alaman na ang Jamie's Italian Restaurant sa Adelaide dito sa may King William Street na pag-aari ng kilalang celebrity chef na si Jamie Olivier ay pansamantalang maliligtas sa isasagawang pagsasara sa chain ng kanyang mga restaurant sa Australia dala ng pagbagsak ng kanyang negosyo. Ang kanyang restaurant dito sa Adelaide kasama ng kanyang branches sa Sydney, Brisbane, Perth at Parramatta ay maipapa sa ilalim sa bagong operating partner, ang Hallmark Group na nakabase sa Queensland.
Pero yung iba isasara, ito lang sa Adelaide ang hindi?
Canberra ang hindi na ihabol, kaya nagsara na yon. Mm-hmm. Pero ang Adelaide hindi. Hindi, pati Sydney, Brisbane, Parramatta ay malamang na masasalo din. Hindi
magsasara. Hindi magbigay ng pangalan. Okay, mapapanatili yung pangalan. Okay, yes. Meron pa, Norma?
Ay, may mercy mission para sa isang taga-Adelaide mula Thailand. Isang medical mercy mission, ito ay sinasagawang kasalukuyan para iuwi si Victoria Nicoladis, isang Adelaidean na biktima ng aksidente sa Thailand. Siya ay kukunin mula sa isang hospital doon kung saan siya ay nakaratay dahil malubhang pagkakapaso ang kanyang ang nangyari sa kanya at 80% ng kanyang buong katawan. Si Victoria ay nasa Chiang Mai sa Thailand bilang volunteer ng isang non-profit organization na tumutulong sa mga mahihirap at mga may matinding pangangailangan. Siya ay kasalukuyang napapasailanin ng pagkakautara araw-araw. Umaasa ang kanyang pamilya na mapapauwi na siya para maipagpatuloy ang kanyang treatment sa Royal Adelaide Hospital. Ang mga kaibigan naman ni Victoria ay nagpanimula ng GoFundMe online sa pagsunikap nilang makalipon ng kailangang pera para mabayaran lahat ang gastos ng kanyang treatment sa hospital sa Thailand at para tuluyan na siyang ma-repatriate dito. So, ayan ang kabuuan ng ating report dito sa Adelaide sa fortnight na ito, Ronald. Hanggang sa muli po, mga kaibigan, mga kababayan, si Norma Hennessy po ito, nag-uulat mula dito sa SBS Filipino Adelaide.
Maraming salamat, Norma, sa paghatid ng mga pinakahuling ulat buhat sa Adelaide.
sbs.com.au/Filipino.